Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, այսօր նոյեմբերի 1-ն է, օրը 5:07-ի։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօրվա մեր իրականությունում։ Կառավարությունը ընդդիմությանը կոչ է անում միասին պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Կոտայքի մարզի դատախազը հեռացվեց աշխատանքից անհարիր պահվածքի համար։ Պաշտոնական Բաքուն նախազգուշացնում է չգործածել Ստեփանագերտի օդանավակայանը։ Նորից հերթական մենաշնորի դեպքը Հայաստանում, այս անգամ կխոսենք հսկիչ տրամարկղային մեքենաների մասին, ընդամենը մեկ ընկերություն է սպասարկում այս մեքենաների ժապավենները։ Անշարժ գույքի շուկայում ստաբիլ վիճակ է, ոչ տուն են գնում, ոչ տուն վաճառում։ Ծնելությունը Հայաստանում անկում է ապրում։ Այս ու այլ թեմաների շուրջ մենք դեռ կխոսենք ավելի մանրամասն, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը, լուրեր։ Երկուշաբթի օրը Սիրիայի ընդդիմադիրների կողմից պատանդառված 10 սիրացիները դեռ ազատ չեն արձակվել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Պատանդներից 7-ը ազգությամբ հայեր են, որոնցից 5-ի անունները արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել էր 2 օր առաջ։ Երկուսի անունները դեռ չեն ճշտվել։ Լսեք այս մասին ավելի մանրամասն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողմից Դամասկոսի հայոց թեմին փոխանցվել է 200 000 դոլար։ Այդ մասին հայտնել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը այսօր Մայր Աթոռում մեկնարկած թեմական ներկայացուցչական 4-րդ ժողովի ժամանակ։ Ժողովի օրակարգային հարցերից է հայոց ցեղասպանության 100 ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, երկիրը պատուհասած բնական աղետի Սենդի ավերիչ փոթորկի կապակցությամբ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանն ազատվել է աշխատանքից անհարիր պահվածքի համար, այսպես մեկնաբանեց դատախազության մամուլի քարտուղարը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 12-ին Ռեգնումի Երևանյան գրասենյակի խմբագիր Ռուբեն Գրցելյանը հաղորդում էր ներկայացրել ոստիկանություն, որ գիշերը 23:00-ի սահմաններում ծեցի է ենթարկվել 4 անձանց կողմից, որոնց թվում են եղել դատախազ Մանրիկյանը եւ նրա որդին։ Նա նաեւ նշել էր, որ վիճաբանությունը ցակել է կենցաղային հողի վրա եւ որևէ առնչություն չունի իր մասնագիտական գործունեության հետ։ Մանրամասները լսեք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած նյութում։
Գլխավոր դատախազի հրամանով 3 աշխատանքից ազատվել է Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե որն է եղել աշխատանքից ազատելու պատճառը, գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուդյանն ասաց, թե պաշտոնյայի անհարիր պահվածքը։ Տրուդյանը հաստատեց, որ պաշտոնից ազատելու դրդապատճառը Ռեգնում գործակալության Երևանյան բյուրոյի ղեկավար Ռուբեն Գրձելյանի գործն է։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսին Գրձելյանը հայտարարեց, որ դատախազ Մանրիկյանը մի քանի հոգու հետ իրեն ծեցի է ենթարկել երեխաների կնոջ մորաչքի առջև, իսկ պատճառը եղել է այն, որ իր մանկահասակ երեխաները խանգարել էին բակից դուրս եկող դատախազի որդու մեքենային։ Դա դուրս չէր եկել Մանրիկյանին և նա ապտակեր էր լրագրողին, այնուհետև ծեցին միացել էր դատախազի որդին։ Այսօր ներկայացնելով այդ պատմությունը լրագրողը հիշեցրեց, որ ինքը դիմել էր ոստիկանություն, գործային տեղից ուղարկել էին հատուկ քնչական ծառայություն, բայց քանի որ դատախազը նրանց գործընկերն էր, հետևաբար գործն այնպես էին շուրթվել, որ Մանրիկյանը դարձել էր դուժող, իսկ ինքը մեղադրյալ։ Սակայն դատարանում լրագրողը արդարացվեց, քանի որ դատախազը որպես վկա էր բերել իր տարեց հարևանին, և նրա ցուցմունքները դատարանը արժանահավատ չէր համարել։
Ուշ երեկան է տեղի ունեցել, մայիսին անպամած եղանակ չբակային մասի չլուսավորված անկյունում, և այդ 70 տարեկան քաղաքացին կին, որը ակնոցներ էր կրում, բայց ինքն պետք է սողության հետ բավականին խնդիրներ ուներ, ամեն ինչ տեսել էր և լսել էր։
Այս պատմությունը թերևս այսպես էր կավարտվեր, եւ Կոտայքի դատախազ Մանրիկյանը կշարունակեր պաշտոնավարել մարզում, եթե չլիներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մի քանի օր առաջ դատախազության հասցեին հնչեցված սուր քննադատությունները, այն թե ինչպես են արմեղ մարդկանց մեղադրանքներ առաջադրում։ Երկրի ղեկավարը իր ելույթում անգամ ակնարկեց Մանրիկյանի մասնակցությամբ հայտնի գործը մեջբերում եմ։ Դատախազը կոչմանը ոչ վայել իրավիճակում հայտնվելու դեպքում մնում է անպատիժ, այսինքն դատախազը փողոցում կռիվ է սարքում, պարզ է աղմուկից հետո քրեական գործ է հարուցվում և հետո չեղած վկան ներգրավելով բոլոր հնարավոր անհնար միջոցներով տանում են և ուրիշին են ուզում դատապարտել, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Փաստորեն այս սկանդալային պատմությունից հետո գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը որևէ քայլ չէր ձեռնարկել ապօրինություններ թույլ տված դատախազին պատժելու համար և միայն ամիսներ անց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո աշխատանքից ազատեց Կոտայքի դատախազ Մանրիկյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոսել է երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարն ուժգնացնելու միջոցներ կիրառելու մասին, կոչ անելով ընդդիմությանը միանալ և միասին պայքարել այս խնդրի լուծնելու համար։ Այս մասին լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաշամին։ Շաբաթներ առաջ էլ կառավարության նիստում մեկ այլ որոշում էր կայացվել, համաձայն որի հսկիչ տրամարկղային մեքենաները պետք է 2013 թվականի հունվարի 1-ից փոխարինվեն նորերով։ Սա իհարկե տնտեսվարող սուբյեկտների համար ենթադրում է նոր ծախսեր, ինչն էլ իհարկե դժգոհության նոր ալիք կարող է բարձրացնել։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից խոսելով ՀԴՄ-ների մասին, ասենք, որ այս դաշտում էլ կա մենաշնոր, մասնավորապես ժապավենները, որ տեղադրվում են մեքենաների մեջ, տպում է ընդամենը մեկ ընկերություն։ Ու թերևս այդ է պատճառը, որ այս ընկերությունը կարող է մտքովն անցած ցանկացած ընկերության հետ համագործակցության պայմանագիր կնքել, հոգ չտանելով այն մասին, որ երբեմն դրա արդյունքում կարող է աբսուրդի հասնող իրավիճակներ ստեղծվել, ինչպես օրինակ, երբ Beeline կամ Orange ընկերություններից ապրանք ես գնում ու ստանում հիվասելի ապրանքանիշով ՀԴՄ կտրոն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած նյութը, ով փորձել է հասկանալ, թե ինչ է առհասարակ տիրում այս դաշտում։ 2013 թվականից կառավարության պահանջով ամսական հարկ վճարողները պետք է փոխեն իրենց հաշվիչ դրամարկղային մեքենան։ 2014-ից նոր մեքենաներ կգնեն նաև եռամսյակային հարկ վճարողները, 15-ից բոլոր մյուսները։ 2013-ից պարտադիր հաշվիչ դրամարկղային մեքենան կփոխեն միայն նրանք, ովքեր համարվում են խոշոր հարկատուներ, ում դրամաշրջանառությունը ամսական 100 միլիոն դրամ և ավելի է։ Նոր հաշվիչ սարքերը պետք է ունենան չջնջվող հիշողություն, SIM քարտի միջոցով 3G համակարգով կապվեն ինտերնետին և հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգին։ Այս դեպքում ենթադրվում է, որ տնտեսվարողները չեն կարողանա ծրագրային փոփոխություններ իրականացնել գործող ՀԴՄ-ներում։
Առաջին սարքի մեջ լինելու է հատուկ հիշողություն, որը չի ջնջվելու, այսինքն ցանկացած գործողություն հիշելու է իր մեջ։
Պետեկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ Արթուր Մանուկյան։
Դրանից բացի, այն գործառույթները, որ իրականացնում է ՀԴՄ-ը, օրինակ տպմակատրոնն է, այլ ինչ գործողություն որ նա իրականացնում է, ոչ թե այդ տպելու պահին, այլ դրան զուգահեռ մաս-մաս այդ տեղակալությունը ամբողջությամբ փոխանցվելու է տեղակատվական բազա, եւ այլևս որևէ ու արդեն հուսալի կլինի, որ այդ ֆիսկալային հասույթի իրոքետ կանա եւ ձերս կմնանք որևէ կերպ այդ ֆիսկալային հասույթի նկատմամբ ուրեմն ներգործության միջոցներից։ Սա եղել է։
Դեռևս հոկտեմբերին պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը հայտնել էր, որ նոր սարքը կարժենա մոտ 180 000 դրամ, բայց ինչպես մեզ ավելի ուշ հայտնեց Արթուր Մանուկյանը, դեռևս հայտնի չէ, թե ով, ինչպես եւ որտեղից է ներկրելու նոր սարքերը։ Ինչպես տեղեկանում ենք թերթերից մեկից, այս պահին շուկայում գործում է 5-6 ընկերություն, որոնք բոլորն էլ զբաղվում են հաշվիչ դրամարկային մեքենաների ներկրմամբ։ Գործող օրենսդրությամբ այս ընկերությունները կարող են ներմուծել նոր տեսակի սարքեր, բայց որ պիսի գործընթացին մասնակցի և նաև հսկելու հնարավորություն ունենա պետությունը, պեկն առաջարկել է ստեղծել ՊՈԱԿ, որը կզբաղվի նոր սերնդի սարքերի ներմուծմամբ։
Դեռևս այդ ՊՈԱԿ-ը դեռ ստեղծված չի, շատ մոտ ապագայի խնդիր է, և այն ժամանակ արդեն պարզ կլինի, ասում է, որ թե ինչ կարգով կլինի։ Այդտեղ ինչ արժեքով որ դա ներմուծվելու է, արժեքով էլ դրվելու է։ Առաջին հերթին մենք ասում ենք, այս պահին գործում ենք այս մոտ 1000-ից 1200 սուբյեկտ և մոտ մինչև 8000 հսկիչ դրամարկային մեքենա։
Երբ ՊՈԱԿ-ը ստեղծվի, մինչև 2015 փաստորեն գործից դուրս կմնան բոլոր մյուս ընկերությունները, որոնք ՀԴՄ-ներ են ներմուծում Հայաստան։
Սար գնելուց բացի տնտեսվարող սուբյեկտները ամենամիս գնում են ՀԴՄ կտրոնների գլանակներ, 1-2 կամ տուփերով, կախված առևտրի ծավալից։ Ամեն գլանակն արժե 420 դրամ, ինչը մեծ առևտրաշրջանառություն իրականացնող տնտեսվարողի համար կարող է նկատելի գումար լինել, հայտնում է սրճարաններից մեկի սեփականատերը։
Ամսական 3-4 հատ է ընդամենը ծախսվում, դա ոչ մի ինչ-որ տենց մեծ գումար չի երևում։ Եթե շատ լիներ քանակից, այսինքն 3-4 տուփ, այդ ժամանակ երևի կարող է, հնարավոր է, որ Երևան ինչ-որ ազդեցություն տար, բայց հիմա ոչ մի նշանակություն տենց չի ծնում։
Պետեկամուտների կոմիտեի տվյալներով ամեն ամիս Հայաստանում սպառվում է շուրջ 20 միլիոն կտրոն, ինչը կազմում է մոտ 65,000 գլանակ, 65,000 անգամ 420 դրամ։ Ստացվում է, որ ՀԴՄ կտրոններ տպող ու վաճառող ընկերության ամսական շրջանառությունը մոտ 27 միլիոն դրամ է, 67,000 ԱՄՆ դոլար։ Կտրոններ տպող ընկերությունը Հայաստանում Alex Serve-ն է, որը այս գործով զբաղվող միակ ընկերությունն է, այս տարի պայմանագիր է կնքել 3 տարով։ Alex Serve-ը ՊՕԱԿ չէ, այլ ՍՊ, այս դեպքում ՊԿ-ը չի մտածել ստեղծել ոչ առևտրային կազմակերպություն և բարդ գործը վստահել է մասնավոր ընկերությանը։ Հայկական ժամանակօրաթերթը իր հոկտեմբերի համարներից մեկում տպագրել էր հոդված, որում նկատել էր, որ Alex Serve-ը գրանցված է Տերյան 19 հասցեում, նույն շենքում, որի մեկ այլ բնակարանում ապրում է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Իսկ թե ինչու ՊԿ-ը չի աշխատում մեկից ավելի ՀԴՄ տպող ընկերությունների հետ, Արթուր Մանուկյանը բացատրում է։
Այնտեղ կա թվերի գեներացիա, այնտեղ խորությամբ ինքնային քաղաքս, այսինքն այնտեղ ստուգիչ են կան բաներ կա, դա եթե մեկից ավելի լինի, այս փագես այս ամնիչը վերջացնես, չի ստացվի դա, այսինքն սա ստուգելու հետ այդ վիճակահանության հետ կապված շահող ստուգելու ու նաև այդ թվերի գեներացիայի հարց կա այստեղ, որը հնարավոր չի անել մեկից ավելի հետ։
Վերջին ամիսներին ՀԴՄ կտրոնների ետևի երեսին տպված է վիվասել ընկերության ապրանքային նշանը, ինչը տհաճ բացահայտում է եղել Orange և Beeline ընկերությունների համար։ Պետեկամուտների կոմիտեն կտրոնների ետնամասում գովազդ տպելու համար մրցույթ էր հայտարարել, և այդ մասին, ինչպես իրենք նշեցին, հայտնել էր բոլոր շահագրգիռ կողմերին և հայտարարել մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Beeline-ի ներկայացուցիչը տեղի ունեցածը մեկնաբանել չցանկացավ, իսկ Orange-ից մեզ հայտնեցին, որ իրենք համենայն դեպս ոչ մի մրցույթի մասին չեն տեղեկացել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտարարել էր, թե պատրաստ է համարժեք քայլեր ձեռնարկել Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման դեպքում։ Հայտարարության մեջ ասվում էր, եթե հայերը գնան նման քայլի, ապա կստանան համարժեք պատասխան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ այսօր զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը, պարզելու, թե ինչպես պաշտոնական Երևանը կարձականքի Բաքվի այս սպառնալիքներին։
Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի, Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետ կապված Ադրբեջանի հերթական հայտարարության վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հովանիսյանը նշեց, որ աշխարհում գործող բոլոր օրենսդրական և բարոյական նորմերն ուղղակիորեն արգելում են ուշքիրառել քաղաքացիական փոխադրամիջոցների, այդ թվում ինքնաթիռների նկատմամբ։ Հովանեսյանը սակայն վերապահում է անում։
Բայց Ադրբեջանի դեպքում իհարկե դեռ հարց է, իրանք հասկանում են այդ օրենքները կամ բարոյական ինչ նորմերով են առաջնացնում, քանի որ մենք գիտենք իրանք ինչ արժեհամակարգով են առաջնացել սովորաբար։
Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Էլդար Սաբիրողլուն Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետ կապված երեք հայտարարել է, մեջբերում գոյություն ունի Չիկագոյի կոնվենցիան քաղաքացիական ավիացիայի մասին, երկրորդ, հարկ է հաշվի առնել, որ մենք ներկայումս գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, և երրորդ, եթե հայերը գնան նման քայլի, ապա կստանան համարժեք պատասխան, այսինքն Ադրբեջանի բանակը կկատարի իր վրա դրված պարտավորությունները, մեջբերման ավարտ։ Դեպքերի ադրբեջանական սպառնալիքներում ակնարկվող սցենարով զարգացման դեպքում հայկական կողմի պատասխանը ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի լավագույնս ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, այն է, հայկական կողմը ևս ի վիճակի է ոչնչացնել դեպի Բաքու թռչող ինքնաթիռները։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, թե հակառակորդը փաստացիորեն ի վիճակի է հարվածել քաղաքացիական ինքնաթիռները, քանի որ տիրապետում է նման զենքի, բայց ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մենք էլ նույնը կարող ենք անել և կործանել Բաքու ուղևորվող օդանավերը, թեև երբեք մեզ նման կարգի հայտարարություններ թույլ չենք տվել, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, հավելելով թե Լեռնային Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանության համակարգն այս տարի արդեն ուղեկցել է 2226 ինքնաթիռ դեպի Ադրբեջանի տարածք։ Այսինքն այդքան ինքնաթիռներ կարող էինք կործանել, ասել է Հակոբյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին։ Հայաստանում օր-օրի շատանում են բարձրահարկ էլիտար շենքերը, սակայն հարց է առաջանում. բնակելի դառնում են արդյոք դրանք։ Անշարժ գույքի ոլորտում աշխատող մարդիկ վստահեցնում են, որ այս պահին ոչ մի ակտիվ շարժ այս ոլորտում չկա։ Բնակարանները թեպետ չեն ցանկացել, բայց գնորդներն էլ մեծ հերթ չեն կանգնել։ Ոլորտում տիրող իրավիճակը փորձել է հասկանալ Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակը թույլ չի տալիս, որպեսի անշարժ գույքի շուկայում որևէ թանկացում լինի։ Ընդհանրապես մեր երկրում անշարժ գույքի շուկայի համար ոսկե շրջան է համարվում 2007 թվականը։ Դրանից հետո սկսվեց համաշխարհային ճգնաժամը, որի հետևանքները մինչ օրս չենք կարողանում հաղթահարել։ Բարձ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Մարինա Չատինյանի խոսքով մեր շուկան դեռևս շատ պասիվ է, այն նույն վիճակում է, ինչ ասենք մինչ 2000-ական թվականները։
Մինչ կրիզիսային ակտիվությունը դեռ չի վերականգնվել, բայց ի ուրախություն մի քիչ շուկան ակտիվացել է։ Գների բարձրացում տեղի չի ունենում, ու կարծում եմ, թե այս էկոնոմիկ իրավիճակում անիմաստագնի բարձրացման մասին խոսալու, բայց թեթև շուկայում ակտիվություն այսօր առկա է։
Ինչպես նախորդ տարիներին, հիմա էլ անշարժ գույքի արքու վաճառքի մասով հիմնական ակտիվությունը քաղաքի կենտրոնում է նկատվում։ Մարինա Չատինյանի խոսքով այն կարծիքը, թե հատկապես կենտրոնի նորակառույցները անմարդաբնակ են, սխալ է։
Հյուսիսային Պողոտայում ճիշտ եք ասում, բնակիչները քիչ են, քանի որ հիմնականում սեփականատեր այսօր ընդեղ հանդիսանում են սփյուռքի ժողովուրդը։ Ուրեմն, երբ որ լավ բնակարան է հայտնվում Հյուսիսային Պողոտայում վաճառքի, adekvat, նորից եմ ասում, adekvat գնով, այդ ժամանակ է բնակարանը շատ արագ վաճառվում է։ Հյուսիսային Պողոտայի ռեալգները 2200-ից 40 մետրը միջև 2500 են։
Գործակալության տնօրենի կարծիքով ներկայումս քաղաքի կենտրոնը շատ ավելի ծանրաբեռնված է, քան պետք է։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին շինարարությունը ակտիվացել է նաև քաղաքի մյուս հատվածներում։ Շատ են նաև մարդիկ, ովքեր կենտրոնի փոխարեն նախընտրում են բնակվել քաղաքի ծայրամասերի առանձնատներում։ Ամեն դեպքում պահանջարկի հիմնական մասը դեռևս բաժին է հասնում կենտրոնին։ Վերջին շրջանում կարծիք կար, որ Սիրիահայերի հոսքի հետ կապված հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայում որոշակի թանկացումներ կլինեն։ Ակցիան անշարժ գույքի կորպորացիայի տնօրեն Հակոբ Բաղդասարյանի կարծիքով սրանք ընդհանրապես խոսակցություններ էին, քանի որ շուկայում որպես այդպիսին ոչ գների թանկացում են արձանագրել, ոչ էլ գնորդների ավելացում։
Եթե մենք թվերը ֆիքսենք եւ դրանից կարող ենք շատ փշել, եթե ասենք հոսքից գնում են մոտ 5000 սիրիայի ներգաղթի մասին, այն էլ ժամանակավոր բնույթի, դա ինքը չի կարող ինքը լուսփոխության արդյունքով, եթե հաշվառենք, որ ամսական կտրվածքով դրա գտնակին հակառակ process-ը ունենք։ Ներգաղթի մասին, եթե ամեն դեպքում եթե 5000-ի մուտքերը համապետություն տալա կտրվածքով, բայց դրա այդքան քանակով ընդհանրապես երբևէ ամսական կտրվածքով։
Անշարժ գույքի ոլորտի երկու խոշոր ընկերությունների տնօրեններն ասում են, որ ինչպես նախկինում, հիմա էլ անշարժ գույքը հիմնականում գնային առումով հասանելի չէ քաղաքացիներին ու հատկապես նորաստեղծ ընտանիքներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր շուկայական վիճակի փոփոխությանը, ապա Մարինա Չատինյանի խոսքով դրա համար պետք է երկրում ներդրումային եւ բիզնես ոլորտը գրավիչ դարձնել։
Ներդրումները շատ պակասել են, ինվեստորները շատ պակասել են։ Ցավոք այո, մեր մոտ բիզնես դաշտը այնքան էլ գրավիչ չէ, դրա համար էլ ինվեստորները շատ անգամ հրաժարվում են Հայաստանում բիզնես ծավալելու։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծնելիության անկումն այսօր նկատվում է ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Եթե 50 տարի առաջ ամենաբարձր ծնելիություն ունեցող աֆրիկյան երկրներում մեկ կնոջ հաշվով ծնվում էր 10-ից 11 երեխա, այսօր ծնվում է ընդամենը 6 երեխա։ Ընդհանուր առմամբ դա կապված է առողջապահության, հակաբեղմնավորիչների զարգացման և հասանելի լինելու հետ։ Թե ինչ պատկեր է այսօր այս առումով Հայաստանում, փորձել է պարզել Էլեն Չլինգարյանը։
Հայաստանում 2012-ի առաջին 3 եռամսյակի տվյալներով ծնելիության ցուցանիշը անցյալ տարվա համեմատ 3%-ով նվազել է։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը։ Ծնելիության անկումը հիմնականում զարգացած երկրների, այսպես ասած, հիվանդություն է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը։ Նա հավելեց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում կանխատեսում էին այս անկումը։
Ծնելիությունը դա մեկ կնոջ հաշվին ընկնող ծնունդներն են իր վերարտադրողական տարիքի ընթացքում։ Հայաստանում դա 1.5 կամ 1.7 երեխա տարբեր գնահատականներով, հա, ասենք։ Այս երկու կինը ունեն մեն 3 երեխա, այսպես ասենք, հա, որովհետև մի կինը ունենում է մի երեխա, մյուսը ունենում է 2 երեխա եւ երկու կինը ունենում է, այսինքն չի ապահովում անգամ հասարակ վերարտադրողություն։ Այսինքն մեկ կին եւ մեկ տղամարդ իրանք իրենց չեն վերարտադրում, 2 երեխա պետք է ունենան, որ 2 մարդ պետք է լինի։
Ամենաբարձր ծնունդների թիվը եղել է 1980-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին, երբ տարեկան ծնվում էր մոտ 80,000 երեխա։ Վերջին տարիներին ծնունդների թիվը մոտ 2 անգամ անկում է ապրել։ 2010-ին գրանցվել է 44,000 ծնունդ։
Եվ այսպես ամեն տարի մենք ունենալու ենք անկում, եւ մեր կանխատեսումներով դա մինչեւ 2024 թվականներին մինչեւ 30,000 անկում կունենանք տարեկան ծնունդների, որը բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Այստեղ ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել, ունենք մեծ բազա պոտենցիալ ծնողների, այդ ծնողները դարձան ծնող, դուրս եկան, որովհետեւ իրանք ընդհանրապես 1.5 երեխա են ունենում, հա, հիմա արդեն ավելի փոքր բազան է մտնելու, որը որ 92 թվականից հետո սկսեցին 35,000 երեխա այդ ծնվում են ժամանակ։ Այդ երեխաների թվականակը, այդ ովքեր որ հիմա կմտնեն վերարտադրողական տարիք, սկսելու է անկում ապրել, ծնունդների թիվը մոտ երևի 10-15 տարի։
Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով ծնելիության անկում գրանցվում է ամբողջ աշխարհում։ Պատճառը առողջապահության հակաբեղմնավորիչների զարգացումը եւ հասանելիությունն է։ Հայաստանում այս ամենին ավելանում է քաղաքացիների սոցիալական դժվար վիճակը եւ արտագաղթը, քանի որ բարձր վերարտադրողական ակտիվություն ունեցող մարդիկ են հիմնականում մեկնում արտերկիր աշխատանքի։
Ինձ թվում է սոցիալական պայմաններն նախին առաջ, նպաստերն են շատ քիչ, շատ ցածր։
Դուք քանի երեխա ունեք։
Դեռ որ մեկն է։ Չգիտեմ, օրինակ երկուսից ավել ինչպես կլինի, բայց երկուսը պարտադիր է։
Ամենակարևորը է սոցիալականն է։ Հասկանում եմ, մտածում եմ, չեն կարող ապահովեն իրենց երեխային ապագան, դրա համար մերս են պահում։
Իմ կարծիքով այդ պատճառներից մեկը, որ առաջ չեն պաշտպանվել, հիմա ավելի շատ է այդ միջոցները։ Չեմ կարծում սոցիալական պայմաններ լինի, ավելի շատ սոցիալական պայմաններից ելնելով, որտեղ ոչ բոլորը կարող են ամուր ընտանիք կազմել ու համոզվածներ, որ կարող են պահել, դրա համար ամենաշատը 1 կամ 2 երեխա են ունենում։
Որպես ծնելիությունը ավելացնելու լավագույն փորձ, Գարիկ Հայրապետյանը նշեց Ֆրանսիայում եւ Շվեդիայում կիրառված փորձը, որտեղ 1.5 ցուցանիշը կարողացան բարձրացնել մինչեւ 1.9-ի, որը ոչ միայն երրորդ երկրներից ներգաղթած միգրանտների, այլ սեփական բնակչության շնորհիվ էր։
Ընդհանրապես այս ծրագրերը քաղաքականությունները բավականին թանկ հաճույք են։ Ֆրանսիայի ծնելիության խթանման ծրագիրը իրականացվում է վերջի 60 տարվա ընթացքում, այսինքն ինքը անընդհատ շարունակական է, մարդիկ պետք է իմանան, որ իրանց ինչ է սպասում, որ պլանավորեն։ Եվ Ֆրանսիան ծախսում է իր ներքին համախառն արտադրանքի համարյա 2%-ը այդ ծրագրերի վրա։ Դուք կարող եք պատկերացնել Ֆրանսիայի համախառն արտադրանքի 2%-ը ինչ կարող է լինել, դա։
Ըստ այդ քաղաքականության մայրանալիս, նախ եւ առաջ պահպանվում են կնոջ աշխատելու, սովորելու իրավունքները։ Բացի այդ, կա այսպես կոչված հայրական արձակուրդ, որը վերցնում են հայրերը փոքր տարիքի երեխային խնամելու համար։ Հայաստանում ծնելիության խթանման ծրագրերից է անվճար ծնունդոգրության ներմուծումը եւ երրորդ երեխայի համար տրվող 430,000 դրամը։
Քաղաքականությունները ինչ պետք է լինեն մեկ անգամյա քաղաքականություն, որտեղ 430,000 անգամ եթե դու ծախսես միայն երեխայի վրա, ասենք մի 7 ամիս հետո կավարտվի այդ գումարը, հետո դա խթան չի մեծ հաշվով։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, հաջորդ տարվանից երրորդ երեխայի համար 1 միլիոն եւ չորրորդից 1.5 միլիոն դրամա դրվելու, բայց այստեղ ես մի քիչ համամիտ չեմ մեր կառավարության հետ, որ երրորդ երեխայից են սկսում։ Ցավը այն է, որ մեր մոտ երկրորդ երեխաները չեն ծնվում, եւ ավելի ճիշտ կլներ, որ սկսեն հենց երկրորդ երեխայից, որպեսզի գոնե մինիմալ եւ հասարակ վերարտադրությունը ապահովենք։
Վերջում հավելեմ, որ ըստ առաջին 3 երամսյակների տվյալների ամուսնությունների թիվը եւս նվազել է 6%-ով, փոխարենը աճել է ամուսնալուծությունների թիվը 4.1%-ով։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
եւ իհարկե մշակույթ։ Հայաստանի կառավարության նիստում այսօր Երևանի մշակույթի պետական քոլեջը, Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտին, իսկ Երևանի էստրադային եւ ջազային արվեստի պետական քոլեջը Երևանի կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային միացնելու մասին որոշման ընդունումից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ անհրաժեշտ է սկսել նաեւ բուհերի խոշորացման գործընթաց։ Հիշեցնենք, որ վերոնշյալ արվեստի օջախների միավորումը ժամանակին բավական մեծ ցավով ընդունվեց շատ արվեստագետների շրջանում։ Լսենք Գրանե Դանելյանի պատրաստած նյութը։
Այսօր վերջապես կառավարության որոշմամբ հանգուցալուծվեց այն փնջուկը, որ շուրջ 2 տարի առկա էր Հայաստանի պետական էստրադային և ջազային քոլեջի ու մշակույթի պետական քոլեջի միջև, որը բազմաթիվ խոսակցությունների վրդովմունքի փոխադարձ վիրավորանքների պատճառ դարձավ։ Դեռ 2 տարի առաջ հայտնի դարձավ, որ մշակույթի նախարարությունը որոշել է միավորել այս երկու քոլեջները։ Նշենք, որ Հայաստանի էստրադային և ջազային պետական քոլեջը հիմնադրվել և գործում էր 30 տարի Աքսել Բակունցի ղեկավարությամբ, իսկ անկախության տարիներին հիմնադրված մշակույթի պետական քոլեջն էլ հիմնադրման օրից ղեկավարում էր Նադեժդա Սարգսյանը։ Այդ երկու քոլեջները գործում էին նույն շենքում, և ահա 2 տարի առաջ երկու այս կրթական հաստատությունների միավորման լուրը խիստ վրդովեցրեց ջազային քոլեջի աշխատակիցներին, հատկապես այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ մտադրություն կա այդ միավորումից հետո տնորեն նշանակել Նադեժդա Սարգսյանին, իսկ Աքսել Բակունցին ուղարկել վաստակած հանգստի։ Էստրադային և ջազային քոլեջի աշխատակիցները ոչ միայն ասուլիսներով հանդես եկան, արտահայտելով իրենց բողոքն ու վրդովմունքը, սպառնում էին անգամ դիմել Եվրադատարան, եթե այդ միավորումը կայանա։ Նրանց բարձրացրած աղմուկն այն ժամանակ ըստ երևույթին ետ պահեց կառավարությանը միավորման մասին որոշում ընդունելուց։ Բացի այդ, վախճանվեց այդ ընթացքում նաև Աքսել Բակունցը, և ահա սակայն այսօր կառավարության ընդունած որոշումը վճռվեց կրթական այս երկու հաստատությունների հետագա ճակատագիրը։ Որոշվել է դրանք միավորել, բայց ոչ թե միմյանց հետ, այլ ընտրվել է թերևս առավել օպտիմալ տարբերակը՝ Երևանի էստրադային և ջազային քոլեջը միավորել Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիային, Երևանի մշակույթի պետական քոլեջն էլ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին։ Այսօր տեղի ունեցած կառավարության նիստին այս մասին նախագիծ է ներկայացրել կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, կրթական այս հաստատությունների միավորման անհրաժեշտությունը վերահիշյալ երկու բուհերին պատճառաբանելով հետևյալ կերպ.
Դրուսադրության են ներկայացնում որոշման նախագիծ, որը առաջարկում է լուծում տալ մշակութային ոլորտում գործող երկու քոլեջների հետագա ճակատագրին համապատասխան մասնագիտական համադրումների միջոցով, նրանք միացնելով երկու այդ ոլորտում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների։ Կարծում ենք, մշակույթի նախարարության հետ միասին լուծումները որոնել ենք, որ այս տարբերակը լավագույնն է և կրթության շարունակականության ապահովման տեսակետից և մասնագիտական կրթության մակարդակը բարձրացնելու տեսակետից, միասնական կրթական բուրգերը արվեստի կրթության բնագավառում թույլ կտան մի շարք խնդիրներ համալիր կերպով վերանայել և լուծել, հատկապես աշխատաշուկային միտված մասնագիտությունների հստակեցման և կրթության բովանդակության փոփոխության հետ կապված։
2 տարի առաջ այս խնդրի շուրջ բազմաթիվ արվեստագետներ, այդ թվում և նրանք, ովքեր ոչ միայն ավարտել, այլև դասավանդում էին էստրադային և ջազային պետական քոլեջում, իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին այս երկու քոլեջների միավորման դեմ, բայց ահա այսօր փաստորեն ըստ կրթության նախարարի արվեստագետների կողմից էլ այս միավորումը հավանության է արժանացել։
Իդեպ քննարկված են այս մշակույթի մի շարք գործիչների հետ, և սա լավագույն տարբերակն է ճանաչվել այս որոշումը նաև իրենց կողմից։
Երևանի մշակույթի պետական քոլեջում և Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջում ուսուցանում է այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք գրեթե կրկնվում են համապատասխանաբար Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում ուսուցանվող մասնագիտությունների հետ։ Տարբերությունը կրթական ծրագրերի մակարդակներն են, նշված է այսօր ընդունված որոշման մեջ։ Հավելվում է նաև, որ այս միավորումը հնարավորություն կընձեռնի բարձրացնել քոլեջների գործունեության արդյունավետությունը և ուսանողներին դյուրին ձևով իրենց ուսուցումը շարունակել ավելի բարձր կրթական ծրագրերով, ապահովելով անձի շարունակական կրթությունը։ Գարնե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ստեղծագործությունը, որ լսում ենք հիմա, Ալեքսանդր Սպենզարյանի «Ալմաստ» հանրահայտ օպերայից է։ Հիշեցման կարգով ասենք, որ այն գրվել է ըստ Հովհաննես Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի։ Օպերայի դեկորների, հագուստների ձևավորման հեղինակը Մինասն է։ Նոյեմբերի 1-ը Ալեքսանդր Սպենդարյանի ծննդյան օրն է։ 1922 թվականին Սպենդարյանը Հայաստանի կառավարության կողմից հրավիրվում է Երևան։ Այստեղ նա հիմնադրեց Հայաստանի ազգային սիմֆոնիկ երաժշտությունը։ Սպենդարյանի ամենահայտնի ստեղծագործություններից են «Ալմաստ» օպերան և «Երևանյան էտյուդները»։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը։ Հետևեք մեր հաջորդ եթերին 19:00-ին։ Ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։